неделю.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, Азаттык радиосу 11 ноябрдагы кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Осмоналы Сыдыкулу тууралуу чыгарылыш бар.
Колума калем алдым тарыхты жазмак үчүн, туугандарымды, курдаштарым билсин үчүн. Бул тарых жазылды кыргыз үчүн, кыргызды кыйла калктар билсин үчүн деп баштайт ал кыргыз санжырасын жазардым.
Ошондой эле Испайрам аваздары берүүсүнөн аялдардын 12 чыгармачылыгына кайрылабыз.
Айландырып карасаң асыдан түшкөн багы бар, арасыны карасаң дәри чөбү дагы бар. Жылгасы жыпар чеккеси тилгасыдан сурмак бар. Бир кездерде кәмчилик канча келди жыргактан.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат. Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү маркум депутат Улан Чолпонбаевдин сөөгү Бишкекке коюлат. Бул тууралуу Азаттык эл өкүлүнүн жакындары билдирди. Улан Чолпонбаев акыркы сапарга узатуу тажыясы 13 ноябрда болот. Жогорку Кеңештин маалымат кызматы тараткан кабарда депутат акыркы күндөрү бөйрөгүн дарылатып жүргөн, 11 ноябрда комага түшүп, ошол эле күнү кечке жуук Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумган. 40 жаштагы депутат 2010-жылы Атажурт партиясына Жогорку Кеңешке депутат болгон. 2015-жылы Республика Атажурт фракциясынын курамында аталган маркумдун артында 2 кызы калды. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 000 деген адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. Барселона полициясынын маалыматына караганда көчөгө чыккандардын саны 750 000 адамга жетти. Алар Мадрид тараптан киргизилген түз башкарууну жоюуга жана камакка алынган 8 саясатчыны бошотууга чакырышты. Митингге чыккандар чет жерде качып жүргөн 5 саясатчыны, анын ичинде аймактын мурдагы аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемонду камоого уруксат берген Европа ордерин артка кайтарып алууну талап кылышууда. Учурда Брюсселде жүргөн Пучдемон 11 ноябрда Бельгиядан түз эфир аркылуу Барселонадагы митингчилерге кайрылуу жасады. Испания прокуратурасы Каталония саясатчыларын кутум уюштуруп, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп айыптоодо. Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай кече борбордук аянтта улутчулдар жүрүш өткөрдү. Ашкери оңчулдар кыймылын уюштуруусунда өткөн маршка 10 000 деген адам катышты. Бул жүрүш Польшанын 123 жыл дүйнө картасынан жоголуп 1918-жылы кайра мамлекет катары түзүлүүсүнө арналды. 9 ноябрда Бишкекте дайынсыз жоголуп 2 күндөн кийин оштон табылган 2 окуучу кызды ата энелери үйүндүлөрүнө алып кетти. Бул тууралуу Азаттык күн алгысында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Айкан Абдыразакова билдирди. Ал паспорту жок кыздардын кандайча Оштогу мейманканада орун алып калганын да милиция иликтей турганын кошумчалады. Алдын ала маалыматтар боюнча окуучу кыздар ата энелери аларды көп уруша турганын айтышкан. Муну кыздардын биринин туугандары да моюнуна алган. Бишкектеги номер 28 мектепте окуган 13 жаштагы Сезим Тургуналиева менен 12 жаштагы Азиза Мухаммед кызы 9 ноябрда үйдөн чыккан боюнча дайынсыз кеткен. Окуучулар 11 ноябрда Оштон табылган. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого кийлишкени тууралуу маалыматты тастыктады. Америка добушу чалгындоо кызматынын расмий өкүлүнө шилтеме жасоо менен Орусиянын шайлоого кийлигишкени боюнча көз караш өзгөрбөгөнүн айтканын маалымдады. Ишемби күнү АКШ Конгрессинин чалгындоо комитетинин өкүлү Адам Шиф президент Трампты сындап, Ак Үй башчысы эч кимди алдай албайт деген эле. Ага чейин АКШ президенти Дональд Трамп Вьетнамдагы сапары учурунда журналисттерге Владимир Путиндин 2016-жылкы АКШда өткөн президенттик шайлоого Орусия кийлигишкен эмес деген сөзүнө ишене турганын айткан. Сосновка постунда ашыкча жүргүнчү рейд өттү. Патрулдук милиция башкаруу башкармалыгынын кызматкерлери Сосновка постунда Ош, Талас, Баткен жана Жалоот облустарына кетип жаткан оор жүк ташуучу жана эл ташуучу автоунааларды текшерүү уюштурду. Рейдтин максаты ашыкча адам салган айдоочуларды аныктоого багытталды. Патрулдук милиция башкаруу башкармалыгынын маалымат катчысы Медер Шабданов Facebook баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык, мыйзамды бузган айдоочуларга административдик протокол түзүлдү. Ошондой эле коомдук транспорттордун айдоочулары артка кайтарылды. Патрулдук милиция 15 октябрдан тарта мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө кирип, ага ылайык ашыкча жүргүнчү салууга тыюу салынганын, мындан ары дагы ушул өңдөө рейдтер байма-бай өтөөрүн маалымдады. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефондогу Азаттык чекит мобил тиркемесине да кирсеңиз болот. Орус тилинде кабарларды Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Сөз кезеги тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Бул жолку чыгарылышта алгачкы кыргыз тарыхчысы Осмоналы Сыдык уулунун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу сөз болмок. болмокчу. Уктурууну ого профессор Усман Акун Ибраимов даярдады.
Урматтуу арман, дүйнө тарыхында илим үчүн өмүрүн сайып, ал үчүн нечен азап тозокторго чыдап, керек болсо турмуштун нечен жыргалчылыктарынан аша кечкен инсандар ондоп саналат. Буга мисал өлүмдөн да коркпой, илимий чындыкты коркпой туруп айткан италиялык улуу окумуштуу Галилей же болбосо илимий көз караштары үчүн отко өрттөлгөн Жордано Бруно ал эми илимий эмгектери үчүн сот жообуна тартылып өмүр бою азап тарткан окумуштуулар биздин Кыргызстандын тарыхында деле көп кездешет. Бирок ошолордун арасында бир инсандын өмүр жолу башкалардан таптакыр айырмаланып турат. Анан калса жонунда китеп салган куржунун көтөрүп илимдин артынан түшкөн ошентип жер кезип жүрүп ээн жер эрме сөлдү а дүйнө салган адам бирөө эле болсо керек. Ал адам Осмуналы Сыдык уулу эле. Осмуналы Сыдык уулун же Сыдык молдону биз демейде кыргыздын биринчи тарыхчысы санжырачысы деп келебиз. Ал туура чынында да кыргыз элинин тарыхын айрыкча санжырасын биринчилерден болуп кыргыздын тилинде оозек эмес кагаз бетине жазууга аракетин жасаган атактуу Сыдык молдо ушул киши болгон. Бирок Осмуналы Сыдык уулу санжырачы же куймак улак эле эмес акын да болгон эң биринчи жазгыч агартуучу күрөшчү да болгонун баса белгилешибиз керек. 1913 жылы Уфа шаарында Муктасар тарыхи кыргызия кыргыздардын кыскача тарыхы 1914 жылы болсо тарыхи кыргыз шадмания шабданга багышталган кыргыз тарыхы деген эмгектерин ал кара сөз менен тең жарымына жакынын ыр менен жамактатып жазган. Эң негизгиси кыргыз элинин түпкү тегин сүрүштүрүп качан пайда болуп кантип бир эл болгонун кай жерде жашап кандай узак жол басканын тапкысы келген окумуштуу адам болгон. Колума калем алдым тарыхты жазмак үчүн туугандарымды курдаштарым билсин үчүн бул тарых жазылды кыргыз үчүн кыргызды кыйла калктар билсин үчүн деп баштайт ал кыргыз санжырасын жазардан мурун. Баса кыргызды кыйла калктар билсин үчүн деген сөз Сыдык молдонун кыргыз тарыхын жазууга киришкенинин негизги себеби десек туура болот го. Анда эмесе бул сөздүн төркүнү кайда жатканын чечмелейли. Кочкор районунун Кызыл Дөбө айылында 1875 жылы туулган Осмуналы Сыдык уулу жаштайынан илим менен билимге кызыгып эртелеп кат сабатын жоюп адегенде Токмокто анда соң Бишкекте кийинчерээк Бухара менен Уфада билим алган. Албетте ал кездеги медреселер негизинен ислам дининин негиздерин окутуп бирок башка илимдерди айрыкча табигый илимдерди эч качан окуткан эмес. Динаяттен тышкаркы илим билимди жаштар өздөрү таап издеп окуп өздөрү билимин көтөргөн. Айтууга караганда жаштайынан намыстуу бир чети өзөр максатына жетиш үчүн эч нерседен кайра тартпаган Осмуналы Сыдык уулунун кыргыз тарыхын санжырасын жазууга кызыкканы ошол Уфа менен Бухарада окуп жүргөндө башталыптыр. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Сыдык молдо кыргыздын тарыхы баскан жолу тууралуу китеп же кол жазма табыш үчүн көп эле аракетин жасаган окшойт. Бирок кыргызча татарча өзбекчеден башка тил билбегендиктен жана да чыныгы тарыхый архивтерге колу жетпегендиктен жаратылуу эч нерсе таба албаптыр. Кыргыз элинин эң эле эски байыркы эл экенине бөркүндө ишенген Сыдык молдо үчүн бир да факты материал таппаганы анын намысы менен арына аябай катуу тийген эң ачуу чындык болгон окшойт. Ошондон кийин ал кыргыздын санжырасын изилдегенге катуу киришкен сыяктанат. Китептин артынан түшүп илим менен билимге зарлаган жаш молдо Сыдык нечен жолу өзү теңдүү курбу курдаштары менен да кызыл чеке болуп талаш жүргөн, нечен жолу кыргыз байыркы эл экени чын болсо китептен көрсөт деп башка улуттун балдары жарга такаганда намысына келген Сыдык молдо чогуу окуган өзбек же татар жаштары менен кадимкидей жаңжалдашканга чейин жетип кээ бирлерин колундагы чөмүчү же кастрюлү менен кубалатчу экен. Бирок тарыхты жаңжалдашып жүрүп далилдеш кыйын маселе го. Ошондуктан Осмуналы Сыдык уулу кыргыз тарыхы тууралуу китепти сөзсүз табам, таппасам ал китепти өзүм жазам деп намыстанат. Керек болсо бүт өмүрүн кыргыздын тарыхын чечмелегенге, издегенге арнолу чечет. Бул кез болжол менен 20 кылым жаңы башталган кездер эле. Ошондо Сыдык молду жашы 30 чукулдап кемелине келип турган кез экен. Бирок алдыда кандай каардуу замандар келатканын, анын үй бүлөсүн кандай тарых күтүп турганын, билимдин тарыхтын артына түшкөн өмүрү акыр аягында кандай кейиш менен бүтөрүн билдик экен. Билбеди го. Ошентип Осмоналы Сыдык уулу же Сыдык молдунун куржун көтөргөн саякаттары, жер кезгени, Токмоктон Бишкекке, Бишкектен Бухарага, Бухарадан Уфага барган, бирде Кыргызстандан Кытайга барса, бирде ал жактан Кыргызстанга ооган турмушу башталат. Бир нече жолу өлүмдөн калат. Октябрь революциясын 37 жашында тосот. Бирок илим билимдүү молдо атыккан Сыдык молдо совет өкмөтүнөн деле чеке жылытаарлык эч бир жакшылык көрбөйт. Ар качан өз оюнан кайра тартпаган, Орусиянын Орто Азиянын калктарына жасаган мамилесин жактырбаган Сыдык молдо совет өкмөтүнүн саясатына анча деле ичи чыкпайт. Анан калса Сыдык молдо динаятчыл адам болгон, ал эми динди туткан адамдарга совет өкмөтү кандай мамиле жасаганы баарыбызга жакшы билген. Экинчи жагынан Сыдык молдо Шабдан Баатыр сыяктуу Байманап деп аталган адамдар тууралуу бирден бир китеп жазган киши эле. Бул да анын совет бийлиги менен ымалалаш болушуна тоскоол болгон. Ошентип жүрүп акыры Осмоналы Сыдык уулу совет өкмөтүнүн куйругун басып 1930 жылы түз эле атууга өкүм болгон. Эмнегедир жаңы бийлик аны Ташкенге алып жөнөгөн. Ошондо дале болсо кайраттуу бир кишилик алуу күчү бар Сыдык молдо Ташкенге бараткан жолдо айдап келаткан конвойлорду өлтүрүп качып кетет. Качканда да Кытайга ашып кетүүнү ойлойт. Качып бараткан жолдо кадимки Жаныбек казы менен кездешип ошентип 1930 жылы Кытайга кайра барат. Кантке менен ичер суусу көрөр күнү бар экен. Болдо Сыдык Кытайда да окумачылыгын токтотпой мектептерде бала окутту. Кыргыз тарыхын изилдөөгө улантты. Жонунда куружуну, колунда таягы, оюнда кыргыз санжырасы, тарыхы чыкпаган Сыдык болду. Жер кыдырып, илим менен билим издеп жүрүп, акыры Кытайда каза болгон экен. Бир маалыматтарда Хотан шаарына жакын жерде каза болгону айтылса, кээ бир булактарда Кулжанын тегерек четинде ат үйүнө салганы кабарланат. Кай жерге көмүлгөнү, кандай кырдаалда жерге берилгени тууралуу эч бир маалымат жок. Менде жок арманды айтар тууган досум, жана да өнөр билген жан жолдошум, кантейин жаратканга айтаарым бар, артымда атымды айтар элим болсун деп атактуу Толубай сынчы заманынан эрте туулуп баркына жеткен эч ким болбогонуна арман кылган эмеспи? Анын сыңары Осмоналы Сыдык уулу да илим артынан жүрүп нечен азаптарды тартып куулуп сүрүлүп акыры ээн тала эрме чөлдө жарык дүйнө менен кош айтышкан экен. Бирок анын эмгегин баалап атын унутпай турган кадырлап барктай турган эли журту бар экен. Акыры Сыдык молдо өзүнө татыктуу баасын алды. Бир нече жолу ага арналган илимий конференциялар өттү, китептери кайрадан басылды. Сыдык молдо кыргыздан чыккан биринчи тарыхчы санжырачы катары тарыхка кирди.
Кыргыз тарыхчысы Осмоналы Сыдык уулу тууралуу Осмонакун Ибраимов берүү сунуштады.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби 12-ноябрдагы кечки эфирине ортоктош болуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Испайрам аваздары аттуу түрмөктү сунуштайбыз. 29 ноябрда Бишкекте дайынсыз жоголуп, 2 күндөн кийин Оштон табылган 2 окуучу кызды ата-энелери үйлөрүнө алып келишти. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү маркум депутат Улан Чолпонбаевдин сөөгү эртең Бишкекке коюлат. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 миңдеген адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай кечээ борбордук аянтта уучулдар жүрүш өткөрүштү. Ага 10 миңдеген адамдар катышты. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого киришкени тууралуу маалыматты тастыктады. Бишкекке жакын Сосновка постунда ашыкча жүргүнчү рейди өттү. Уктуруубузду улантабыз. Жазма акындар ырларын дептерге жазышат. Ал эми Испайрам өрөөндөгү Майдан кыштагында жашаган Тагай кызы Саламат жана Абдыкерим кызы Турган дилинде пайда боло калган ырларын көкүрөгүндө сакташат. Жашы 70ке ана мына кадам таштаганы турган эки байбиченин чыгармачылыгы менен Амирбек Азам уулу даярдаган Испайрам аваздары түрмөгүн угуңуз.
Быйыл жайкы өргүүнүн көбүн айылда өткөрдүм. Бир күнү Сөрүт апам менен сүйлөшүп отурсам, апыл тапыл эле үч байбиче келип калды. Апам алар менен кучакташып көрүшүп, анан тааныштырса, өткөндө жолуга албай кеткен жергиликтүү жамак жырчылар болуп чыкты. Эң улуусу келиндердей жеңил кыймылдаган куйкум сөздү 280-дагы Исманаали кызы Бүсара Каражыгач кыштагында жашайт. Кичүүсү 67 жаштагы Абдыкерим кызы Турган Испайрам дайрасында шартылдайт. Ал 68 жаштагы тагай кызы Саламат менен майдан кыштагынан болушат же өздөрү айткандай майданчылар. Обол Саламат эже бала кездеги апасына болгон сагынычы тууралуу ырын окмак болду. Көрсө Саламат эженин апасы атасы менен ажырашып, чилдей 3 баласын атасына таштап, төркүндөрүнүкүнө кетип калган экен.
Мана ушул апамдан ташап кеткен жерлерине көкүрөгүмдө калганын айтып берейин. Кызыл көйнөк көрүнсө сагынып да биз үздүк, сагынсак апа келбедиң, апакай неге бооруң таш. Сары көйнөк көрүнсө саргайып да биз үздүк, саргайсак да келбедиң, апакай неге бооруң таш. 7 жашка толо элек 8 айлыкамды көтөрүп 3 жашарын жетелеп жүрдүм жаман эзилип, апакай неге бооруң таш. Кел ата тапаң десеңер 8 айлык балаңды көтөрүп чыктым жолуңа. Апа деп ийлеп талпынса, кылча айыпко бир карап, албадың апа колуңа, басбадың апа бооруңа, апаке неге бооруң таш. Турмуштагы болгонун кечирбедиң апаке, эмчектеги балаңды эстебедиң апаке. Атам болуп төртөбүз жүрдүк деле бир үйдө. Эмчектеги нариште апа атамды жаман кыйнады, бооруга басып зыркырап, таш боор болду апаң деп көзүнүн жашы буркурат, көзүнүн жашын тыйбады, жалдырап турса күчөбүз таштешке көзү кыйбады. Уктап бир жатып түш көрөм апам менен бир жүрөм, ойгонуп кетсем апам жок, эмне кылабыз, айла жок. Ортодон далай жыл өттү, тирүүлөй жетим дедиртип жарадар кылып жүрөктү. Ак булут учас шамал жок, апа деп ыйлап зарыктык аргасыз жүрдүк амал жок. Сур булут учас шамал жок, энеде эркин чоңойбой сумсайдык бекер амал жок. Апам энди ушинтип экөө ажырашып кетти. Атам экөөбү эң кичине үлкөм 8 айлык калды, атамдын колунда калып кеттик биз. 8 айлык бала эм атам колдо калып, кийин ана 1 жашар кылып э жок дегенде эмчектин чыгарып бер деп атам бир алып келип берди. Алып келип бергени менен бастырбады, кайта апарып берди. Апарып анан бербеди, атам келип балам кыйналып атат, кетти апасы жайлоого деп анан атам ушул каракчылыктан майданга алып.
Саламат эжеден ата энесин молду ажыраттыбы деп сурасам,
чындыгында ондой биле албайм болсо.
Ошондо байбиченин жакын сиңдиси 67 жаштагы Турган Абдыкерим кызы кеп каралашты.
Сону мен билем да, Турматаштан апам кошту апаңыз менен Сарыбайды. Эшек бар, эшеге кожунду сагган. Мени окууга барат деп эрчитип жөнөт. Биринчи класска жөнөгөн чай гана жемейм. Экөө эшекти аркага таштап алда келе берди, мен дарттарттарттарттарттарттар аркадан эрчип келип каракчылыкка келди. Өзгөрсө көпүрк башта бир пункт бар экен, малкана. Ошол жерге бир үйгө кирсек битте кампир бар экен, келгиле деди. Паядан жагып чай коюп калды, кара чай түштү. Карын ачкан анан алги казанга жапкан нандан бетпасан чай ичти. Энди дедем он эрге өтүп, анан дайга калып барсаң, оо, дөрт биримнин мадармалдан тике жол барышого чыксаң, чыгарга жетип барасың деди. Шамда мени айдап өттү, бир итпит жеп коёбуз, бул жаш кыз жоголуп жебейт.
Тажиңе.
Оо, жолго салып өрдү. Çoğu karakıştakımı aldırım ya, bağırıp çoğu etkeni de özüm direk ekeyim de öttürmeye çıkıp yürüp çızıldap kete otam 33 şaktığı arganda yıldız takta oku kaldı. Dağın dersi yürüp bağırıp ananı söz yolun eke, söz sözümler ötür etti. Şunda el yüge kirp arsam kanadı ananı cemirem el korkup kete, vaa kalktan geldim, birbirinin geldim. Bu malda ağzı maşine boğulsa, telefon boğulsa. Bunlar hem paska var attı.
Onun yegi sana surma taştan koşarsan
alın. Oluk oğlu balanı hem taştap söylüyorsa, oğlu makavatı kıktay tutup dönüyorsun, hiç kim düşünmüyor. Onlar tüm yeşetmenin zaksıda çıkan iken, onu kim bilir?
Oşanda,
oşanda. Ama ona yaşmalı alıp kaldı, yeşete mingiz koysalar öyle. Oy.
Өзөрүн макабатта жүрсө сен каякта кыйш экен мен дедиң.
Эмнерем билбейт деп аны эришип кетип аткан.
А.
Кажиңемдер эм билбейт деп эришип кетип.
Билбейт да, билбей кошмон.
Билбей кошо. Билсе кошого де.
Деп кошумчалады 78 жаштагы Бүсара эже. Ыр кезегин саламат эже кайралып, ата жайы жана балалыгы өткөн Сурматаш конушу жөнүндөгү ырын чубуртту.
Сурматашын мөл булак түргүнгү сайрайдыр курат. Жок, туш алдыга чыкпай атат бул.
Көрөркөм өзү келгенден ачыгат, отурмак чыкпайт.
Сурма ташынын кулагы зоодо сайрайт улары, шаркырап аккан кашкасы ак мөңгүт одун булагы. Сурма ташы мүл булак түлкүнкү сайрайт курат. Гүлдөрү жайнап уралып, атырзай жети буркурап адамды тартат өзүнө. Ата жайым сурма таш. Жүрөгүм жалын ишим жок, бара албаймын көнүм башып. Барсам дейми шо жерге ыллар менен. Жоғазымы жайнаган кыллар менен, жүрсөм дейми шо жерде кыллар менен, улаллары ышкырган кыллар менен. Баркыттай болуп буралган тулаңы сонун Сурматаш, таштан аккан шаркырап сулары сонун Сурматаш.
Сиздер Сыйрам аваздары түрмөгүн угуп жатасыздар.
Айландырып карасаң ачыдан түткөн багы бар. Арасыны карасаң дәри сөйү дагы бар. Жылгасы жыпа чепкенсе жылгасыдан сурмат бар. Бир кездерде кан чыгып канча елди жыргаткан. Сурма ташым сулуулук отуну малдар согунуп, шаркырап аккан кашкасы эңили сонун туптунук. Ал кезде бизде эселек ал күнү менен кетелек. Туптунук сузду биз бойлоп козу кулак терип жүрчелек. Айетип күндөр саналып, алыстап таттуу балалык. Мезгилдер келип калыптыр. Ата жайды бир көрбөй калдым го таяк таянып. Атанын жүргөн жерлери жайлоодун салкын төрүндө. Ак тикенге кой жайган, ак шумкар кушка тор жайган. Көк тикенге кой жайган, көк шумкар кушка тор жайган. Буудан шылбыр сүйрөткөн, буданды мени үйрөткөн. Текеден шылбыр сүйрөткөн, тел тору мени үйрөткөн. Ак кайынга күз салган алган бир адам тең калган, көк кайынга күз салган көргөн бир адам тең калган. Атамдын жайы ушундай көп жийинин ичинде сайрашы деп булгулдай. Сурмадан тумар кылчы деп чени жок жемендер сүйдү. Талады чыкпай ташкары арманы кетти чиде.
Качан жаздыңыз эле бул орду?
Энди мен мына ушу көкүрөктө жазылып атат
эле. Утур эле.
Утур эле, утур мындай кетип атат. Энди уланышты мунун да көп энди ал жок азыр энди. Азыр энди эленайын энди калыргач конуп кашыма карылык келип башыма чымында конуп башыма шылдын келип башыма энди кетип жатат да жаңгыдай өчүп кетип атат көкүрөктө жазылгандар
ону убагыда чыгат экен
убагыда чыгат
анан кийин картайгандан кийин олоруна кылып
оозуңа
бисмиллям
көп жүдөм немелер болду энди арка жагым карасам Арка жагым карасам 60 ашып баратам. Ардактап бактым балдарды озурун көрүп картайсам. Желке жагым карасам 70ге баратам. Төпөлөп бактым балдарды сүйдөбөй жүрүп картайсам. Ойбай, чуу. Адыр макты айланып аркаларга сай иш жетпейт. 60дан ашканда аркандагы аныктайсың айтканың менен күч жетпейт. Болдур макты айланып улжаларга сай иш жетпейт. 70ге барганда жетектей аттайсың, жел кирген менен күч жетпейт. Шондай чыкканы, шо чыга берет, чыга берет. Энди мындай, мындай да
Сенин сүрүң басаң, мыналар сүрүп баса чыкпай калат десе сага. Көп нерсе.
Өзүнчө отурсаң кете
бересиң. Өзүнчө отурсаң жетеям чыгат бул.
Анан бир жерге келе айтайын дегенде ол жок.
Жоголот.
Жутуп алат.
Балалык кез бат эле кетет экен. Жаштык болсо жалындай өтөт экен. Өмүр болсо ушинтип учкан куштай шашып барат экен заматта 60 шашып. Мөлтүрөгөн мочоктой жүзүңдү тырыш басып кап кара кундуздай чачыңды ак бул басып ана ушинтип.
Болгону ушу эми козу, деди Саламат эже башкырлар эсинде сакталбай калганына актангандай. Ошого кайраты ташып турган турган эжеге ырыңыз болсо созуңуз деп кайрылдым.
Эми сиз
менем бул 93-жү жыл акындар конкурсуга катышып өтө маданият министриден уруш эшитип окайды жамандагын дешип заманды мандай кылып атат дешип ошого таярданып барсам маданият министри аны айтпай эле коем. Масалиптен кошо өткөнү да муну эм айттырбат. 36-нчы номер 3-чү күн чыгышым керек эле чыгарбай койдулар анан жыгылып кеткен да.
Акайды жамандап койду да.
Эмне деп жамандадыңыз эле?
Да, саяптыр. Азыр өзүмдүн өзүмө мүнөздөмө берген
ырымдан гана.
Эгизге тонум борунан эргип бир учкан кош көрдүм. Еркелеп басканы жан элем, эне бир болуп өздөрдүм. Караган тонум борунан кайрылып учкан кош көрдүм. Карсылдап баскан жан элем, кайнене болуп өздөрдүм. Жон койгон тонум борунан чогулуп учкан кош көрдүм. Чоюлуп баскан жан элем, чоң эне болуп өздөрдүм. Бозургун тонум борунан талпынып учкан куш көрдүм. Тарсылдап жүргөн жан элем, ата эне болуп өздөрдүм. Бозургун тонум борунан оролуп учкан куш көрдүм. Ойкостоп баскан жан элем, урукчан болуп өзгөрдүм. Ошондуктан Кудайым ырайым кылган ылайым, улардын жүнүн таратпа, уулдун көзүн каратпа.
Турган эже менен Саламат эже ырдап жатканда жүздөрү ал барып ойлору ырдын саптары менен жарышып алыста калган балалыктарын көз алдынан өткөрүп жаткандай туюлду мага. Исфайрам аваздары берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун жекшемби 12 ноябрдагы кечки уктуруусунун аяктарын алдында эртеңки күнгө карата аба ырайын айтып өтсөм, эртең 13 ноябрда өлкөдө жаан жаабайт, күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17, таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 11-16. Баткен, Ушуна, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15. Нарында болсо түнкүсүн -5-10, күндүз 7-12. Бишкекте Кечке жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 0-2, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Ушуну менен кечки уктурларыбыз соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров жаңылап жатат. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга эсенди каалаймын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, Азаттык уналгысы 11 ноябрдагы кечки берүүлөрүн баштап жарым саат ободо болмокчу. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы маанилүү окуяларды чагылдырган апта маалымат программасы бар жана Кыргызстанда мектептерде талап кылынган акча төлөмдөрүн айынан айрым окуучу балдар чүнчүп басмырланган учурларга кайрылабыз.
Акча чапаратына кайрылып эле келе жатышат да ата-энелерчи. Мектепте биздин балдарыбыздан акча сурап атышат депчи. Үй бүлөбүздө 5 балам бар, ар бирине түзүк эле сумманы сурап атышат негизинен депчи.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен кезекти дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Бактыгүл. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын мүчөсү маркум депутат Улан Чолпонбаевдин сөөгү Бишкекке коюлат. Бул тууралуу Азаттык эл өкүлүнүн жакындары билдирди. Улан Чолпонбаев акыркы сапарга узатуу тажыясы 13 ноябрда болот. Жогорку кеңештин маалымат кызматы тараткан кабарда депутат акыркы күндөрү бөйрөгүн дарылатып жүргөн. 11 ноябрда комага түшүп, ошол эле күнү кечке жуук Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумган. 40 жаштагы депутат 2010-жылы Атажурт партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болгон, 2015-жылы Республика Атажурт фракциясынын курамында мандат алган. Маркумдун артында 2 кызы калды. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 миңдеген адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. Барселона полициясынын маалыматына караганда көчөгө чыккандардын саны 750 миң адамга жетти. Алар Мадрид тараптан киргизилген түз башкарууну жоюуга жана камакка алынган 8 саясатчыны бошотууга чакырышты. Митингге чыккандар чет жерде качып жүргөн 5 саясатчыны, анын ичинде аймактын мурдагы аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемонду камоого уруксат берген Европа ордерин артка кайтарып алууну да талап кылышууда. Учурда Брюссель жүргөн Пучдемон 11 ноябрда Бельгиядан түз эфир аркылуу Барселонадагы митингчилерге кайрылуу жасады. Испания прокуратурасы Каталония саясатчыларын кутум уюштуруп, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп айыптоодо. Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай кече борбордук аянтта улутчулдар жүрүш өткөрдү. Ашкере оңчулдар кыймылынын уюштуруусунда өткөн маршка 10 миңдеген адам катышты. Бул жүрүш Польшанын 123 жыл дүйнө картасынан жоголуп 1918-жылы кайра мамлекет катары түзүлүүсүнө арналды. Майрамдын расмий бөлүгүнө президент Анджей Дуда жана Европа кеңешинин башчысы Дональд Туск катышты. Алар белгисиз жоокердин эстелигине гүл коюп, элге майрамдык кайрылуу жасашты. Бирок ашкере оңчулдар өткөргөн жүрүшкө 60 миңге чукул киши катышып, бардык мамлекеттик жана башка мекенчил иш-чараларды артта калтырды. Бул Европада эң ири улутчул марштардын бири болуп калды. Ага Европадагы башка ашкере оңчулдар кыймылынын мүчөлөрү жана жетекчилери да катышты. Польша эгемендүүлүктү Биринчи дүйнөлүк согуштун аягында 1918-жылы алган. Ага чейин мамлекет үчкө бөлүнүп, Орусия, Пруссия жана Австро-Венгрия империясына таандык болгон. 9 ноябрда Бишкекте дайынсыз жоголуп 2 күндөн кийин Ошто табылган 2 окуучу кызды ата-энелери үйлөрүнө алып кетти. Бул тууралуу Азаттык уналгысына Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Райкан Абдыразакова билдирди.
Биздин криминалдык милиция кызматкерлеринин кызматкерлери иштеп, кыздар Ош шаарындагы Нур мейманканасында жайгашкандыгы боюнча маалымат алып, ошол жерге барып кармап келишти. Кыздар учурда сак, дени таза, ата-энесине өткөрүлүп берилди.
Абдыразакова паспорту жок кыздардын кандайча Оштогу мейманканада орун алып калганында милицейликтей турганын кошумчалады. Алдын ала маалыматтар боюнча окуучу кыздар ата-энелер аларды көп уруша турганын айтышкан. Муну кыздардын биринин туугандары да мойнуналган. Бишкектеги номер 28 мектепте окуган 13 жаштагы Сезим Тургуналиева менен 12 жаштагы Азиза Мухаммед кызы 9 ноябрда үйдөн чыккан боюнча дайынсыз кеткен. Алардын телефондору өчүрүлүп, мугалимдери кыздар ал күнү мектепке келбегенин билдиришкен. Окуучулар 11 ноябрда Оштон табылган. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкени тууралуу маалыматты тастыклады. АКШ президенти Дональд Трамп Вьетнамдагы сапары учурунда журналисттерге Владимир Путиндин 2016-жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого Орусия кийлигишкен эмес деген сөзүнө ишене турганын айткан. Трамп Кремль 2016-жылдагы шайлоо өнөктүгүнө аралашпаганын, эки лидер биргеликте проблемаларды жайгарууга жол табарын белгилеген. Ал Азия сапары учурунда учакта журналисттер менен барлашып, орус лидери АКШнын атайын кызматы айыптап жаткан иштерди кылбаганын кайталаган. Ал арада Америка добушу чалгындоо кызматынын расмий өкүлүнө таянып, Орусиянын шайлоого кийлигишкени боюнча көз караш өзгөрбөгөнүн айтканын маалымдады. Ишемби күнү АКШ Конгрессинин чалгындоо комитетинин өкүлү Адам Шиф президент Трампты сындап, Ак Үй башчысы эч кимди алдай албайт деген эле. Сосновка постунда ашыкча жүргүнчү рейд өттү. Патрулдук милиция башкы башкармалыгынын кызматкерлери Сосновка постунда Ош, Талас, Баткен жана Жалоо облустарына кетип бара жаткан оор жүк ташуучу жана эл ташуучу автоунааларды текшеришти. Рейдтин максаты ашыкча адам салган айдоочуларды аныктоого багытталды. Патрулдук милиция башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Медер Шабданов Facebook баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык мыйзамды бузган айдоочуларга административдик протокол түзүлдү. Ошондой эле коомдук транспорттордун айдоочулары артка кайтарылды. Патрулдук милиция 15 октябрдан тарта мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө кирип, ага ылайык ашыкча жүргүнчү салууга тыюу салынганын, мындан ары дагы ушул өңдүү рейдтер байма-бай өтөөрүн маалымдашты Бактыгүл.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ал эми уюлдук телефондогу азаттык чекит мобиль тиркемесинен таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 13 ноябрда өлкөдө жаан жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 11-16, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-7, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -5-10, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 2, күндүз 14-16 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Кечки эфирдин негизги бөлүгүн баштайбыз. Эми жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүү сунууңуз аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасы аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Парламент комитети суу кодексине киргизилчү өзгөртүүлөрдү жактырды. Жарандык активисттер мөңгүлөрдү коргоп чыгышты. Кыргызстан репрессия курмандыктарын эскерди. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия сапары уланууда. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети 3-чү окууда жактырып, Жогорку кеңештин жалпы жыйынына жөнөткөн суу кодексине киргизилчү өзгөртүүлөр кызуу талкууланууда. Аны менен катар Кумтөргениндеги экологиялык маселелер кайрадан көтөрүлдү. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоору парламенттен колдоо тапса, Кумтөргенин иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырып, тоскоолдуксуз казуу иштерин жүргүзө алат. Муну парламенттин атайын комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров бышыктап, ошол эле маалда суу кодексинин 62-чи жана 67-чи беренелерине киргизилип жаткан жобонун жалпы мөңгүлөргө тиешеси жоктугуна токтолду.
Эгерде законопроект кабыл алынса, ушул эки мөңгү жөнүндө гана кабыл алынат. Эки мөңгүнүн калган калдыгы жөнүндө гана кабыл бул законопроект. Ал эми ага чейинки талкаланып кеткендиги жөнүндө тоже ошол жерде бир пункт менен жазылып турат. Ким ошол талкаланып кеткенге бул норма жайылтылбайт деп жазылып турат. Буга чейинки Давыдов менен Лысыйга болгон воздействияга бул норма жайылтылбайт деп жазылып турат. Башкача айтканда, ал уже башка маселе уже.
10 ноябрда Бишкекте өткөн коомдук талкууда Кумтөр Голд компани ишканасынын башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касенов Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат бере турган мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын кендеги экологиялык, экономикалык, социалдык тоокелчиликтер менен негиздеди.
Что самый главный риск, связанный с Кумтором, это, конечно,
эң негизги тоокелчилик мөңгүлөр жылып отуруп, борбордук карьерди толтуруп таштайт. Анын аркасында кеңге жол бүтөлүп калат. Ошондой эле иштеген кызматкерлердин өмүрүнө коркунуч келет. Эгер де кыска мөөнөткө эле кумтөрдүн ишин токтото турган болсок, анда ишти кайра баштоо өтө кымбатка туруп калат. Тагырагы, ишкананы кайра иштеткенге эле 150-160 миллион доллар керектелет. Мындайча айтканда, кумтөрдүн 2 айлык акчасы ишканадагы шаймандарды бир өчүрүп кайра күйгүзгөнгө эле кетип калат.
Экономикалык жагын алганда эле 169 тонна алтын мөңгү астында калат. 5000 киши жумушун жоготот. Мамлекеттин казынасы 251 миллион доллардан ажырайт деп эскертет Кумтөр Gold компанийнин өкүлү Касенов. Парламент иштеп чыгып жаткан мыйзам долбоору экологдордун кескин реакциясын пайда кылды. Эколог Калия Молдогазиева мыйзам долбоорунун авторлары бир гана экономикалык кызыкчылыкты ойлоп, экосистеманын бузулушуна кайдыгер деп сындады.
Разрушено, то это будет 77
77 миллион куб метр мөңгүнү жылдырган жатышат. Бул деген 60 миллиард литр таза суу экенин унутпасак, мөңгүнүн суусу чет өлкөдө жогорку сорттогу же премиум суусунун катарына кирет. Эгерде бул суунун 1 литрин 10 сомдон эле сатсак, 9 миллиард доллар болуп жатпайбы? Кумтөр мейли 2026 жылга чейин иштей берсин, бирок экологиялык зыянга компенсациясын төлөп койсун.
Ответственности за выплату ущерба.
Адистер муну менен кумтөр кени иштей баштаган маалдан берки экологиялык зыянды жана анын ичинде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн чыгымдарын эч ким мойнуна албайт деп коңгуроо кагышат. Парламент комитетинин төрагасы Назаров 10 ноябрда өткөн коомдук талкууда жаңы мыйзам буга чейинки экологиялык зыянга жайылтылбай тургандыгын түшүндүрдү. 2015 жылы парламентте мыйзам долбоору талкууланып жатканда Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр алтын казган компанияларга мөңгүлөрдү талкалоого жол ачат деп кыргыз өкмөтүн сындаган. Ал маалда мыйзам долбоору парламентте катуу сынга кабылып, өкмөт артка чакыртып алган. Жарандык активисттер алтын казууну токтотуп, жаратылышты сактап калууну бийликтен талап кылып акцияга чыгышты. Бишкекте өткөн коомдук талкууда өкмөттү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алууга үндөштү. Ага катышкан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жогорку кеңеш менен жогорку соттун кумтөр кенинде ишти үзгүлтүксүз камсыздоо жөнүндө чечим бардыгын эскертти.
Ну вот мы, к сожалению, уже потеряли. Мы тоже несколько раз.
Силеге каршы биз Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жоготуп алдык. Эксперттердин баамында жалпы мөңгүнүн 20-30% гана калды. Ошол эле учурда бул эки мөңгү Кыргызстандын суу балансына таасирин тийгизбейт. Анткени мөңгүлөр өлкөдөгү жалпы мөңгүнүн 0.11% гана түзөт.
30% всего осталось.
11 сентябрда кыргыз өкмөтү менен Центра Gold компаниясы айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча макулдашууга кол койгон. Келишимде кумтөр долбоорун ишке ашырууда экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзөт деп белгиленген. Жаңы түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолу 50 миллион доллар которулат. Аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты 310 миң доллардан 3 миллион долларга чейин өсөт. Рекультивация фондунун механизмине ылайык, каражат Кыргыз Республикасынын финансылык башкармалыктарында сакталып, 69 миллион долларга чейинки төлөм жыл сайын 6 миллион доллар болуп көбөйөт. Макулдашууга кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков өкмөт менен канадалык компания Кумтөр долбоорун ишке ашыруунун жаңы этабына өткөнүн, андагы негизги приоритет экология, социалдык өнөктөштүктү кеңейтүү жана инвестиция деп билдирген. Сиз Азаттык радиосунун апта саясий аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаев алып барып жатам. 7-8 ноябрда Сталиндик репрессиянын 80 жылдыгына карата эскерүүлөр Бишкектин сыртындагы Атабеев мемориалдык комплексинде жана жер жерлерде уюштурулуп, эл аралык илимий конференциялар өттү. 1937-38 жылдары массалык атууга кеткен мурдагы жетекчи, интеллигенция өкүлдөрүнүн балабакырасы, санаалаштар, интеллектуалдар чогулуп, кандуу жылдарды эскеришти. Эл душманы жарлыгы тагылып, 1938 жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган 137 интеллигенция өкүлү болгон. Чоң Таш айылына жакын жердеги чуңкурга чогуу көмүлгөн сөөктөр 1991 жылы табылып, ал жай Атабеев мемориалдык комплекси деп аталган. Илимпоздордун баасында сталиндик репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, тарыхтын актай барактары ачылгыча дагы бир топ эмгек керек. Тарыхчы Аида Кубатованын баасында массалык террордун жашыруун архивдери толук ачыла элек.
Кыргызстандын өзүндө эле
40 миңге жакын адам репрессияланган деп айтылат. Ушул репрессияны изилдеген Болот Абдрахмановдун өзү КГБнын архивине кирип чыгып карап чыккан делолор боюнча ал ушул адам айтат 22 миңге жакын делону ачып карап чыктык депчи. Дагы деле ушул изилдөөлөр уланууда дагы жаңы ысымдар табылып жатат.
Бишкекте өткөн сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деп аталган эл аралык илимий жыйында Казакстан, Өзбекстан, Орусиядан келген окумуштуулар бул жаатта биргелеше масштабтуу изилдөөлөрдү жүргүзүүнү туура көрүшөт. Өзбекстандан келген тарых илимдеринин доктору, профессор Рустам Шамшидинов комплекстүү изилдөө иштерин алып барууну сунуштады.
Мен масалан ушу Москванын бүтүн архивлерде, Федерал капсулдук кызматы архивинде, Украина, Шимали Кавказ, Сибир архивлерде болганман. Ана şu жайларда катаган болганлар янма-ян өзбек, кыргыз, казак, түркмөн ва башкалар. Биз мына бу кыргыз, мына бу өзбек демастан şunu комплекс диндашмыз, бир хаммасын бир өргөнүшүбүз керек.
Сталиндик кандуу ыргын 1937-38 жылдары күчөгөн. Репрессия курмандыктарынын 80 жылдыгынын алдында президент Алмазбек Атамбаев мурдагы Октябрь революциясынын жеңиш күнү деп майрамдалып келген 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жарлык чыгарды. 30 октябрда Москвада саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Бул окуя Орусияда ар кандай пикирлерди пайда кылды. Айрымдары Кремль тарыхтын кандуу жылдарына татыктуу бааны кечиктирип берди дешсе, айрым тарыхчылар мындай эстеликти тургузууну эрте деп санашат.
Настать, видимо, историческая давность для такой.
Мындай кадам үчүн тарыхый жактан убакыт өтүшү керек го. Ошентсе да менин айрым тарыхчы кесиптештерим эстеликти тургузууга эрте деп ойлошот. Себеби коомдо бир беткей көз караш али калыптана элек. Көптөр муну азыркы орус бийлигинин эки жүздүүлүгү деп баалашат. Бир жагынан куугунтук курмандыктарына эстелик ачышат, экинчи жагынан режимге каршы болгондордун, большевиктерге каршы күрөшкөндөрдүн чындыгын кабыл алышпайт.
Современного российского народа я совершенно этого не понимаю.
Деди москвалык тарыхчы Никита Соколов. Pew Research борбордун жаңы изилдөөсүнө ылайык орусиялыктардын 60% Сталинге оң карашат. Репрессия фактылары ачыкка чыгып жатканына карабай, мезгил-мезгили менен сталиндик доорду актаган демилгелер Кыргызстанда дагы көтөрүлүп калат. Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Шоротегин азыркы муундар мурдагы сталиндик тоталитардык доордун ачуу чындык камтылган барактарын таамай үйрөнсө, анда ошондой доорду кайталабаш үчүн коомубузду алдын ала руханий эмдөөдөн өткөргөнгө тете асыл иш аткараары шексиз деп жазат. Тарыхый маалыматтарга караганда ошол 1937-38 жылдары СССРде ар кыл саясий себептерге таяп 681692 кишини атууга кесишкен. Ал эми антисоветтик иш аракети үчүн делип камалгандардын саны 1.5 миллионду түзгөн. Жалпысынан СССРдеги большевиктик жазалоолор бери дегенде 12.5 миллион кишинин тагдырына балта чапкан дешет. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. АКШ президенти Дональд Трамптын Азияга 12 күндүк сапары уланууда. 3 ноябрда Азияга аттанган Трамптын визити континенттеги 5 өлкөнү камтыйт. Азия турнесинде 2 маселе: Пхеньяндын атомдук жана ракета программалары менен соода сүйлөшүүлөрдүн көңүл чордунунда болмокчу. Бул соңку 25 жыл ичинде америкалык лидердин Азияга жасаган эң узак сапары болуп калмакчы. 6 ноябрда Токиодо Жапон өкмөт башчысы Синдзо Абе менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Трамп Ким Чен Ындын кооптуу агрессиясына туруштук берүүдө Вашингтон менен Токио биргелешип иштешэрин айтты. Вашингтон Токио ортосунда коопсуздук боюнча 1960 жылы кол коюлган келишим бар. Ага ылайык кокус Жапонияга кол салынса, АКШ аны коргоого милдеттүү. Күнчыгыш өлкөсүндө жалпысынан 80 000 америкалык аскерлер жайгашкан. Синдзо Абе Токио Пхеньян боюнча бардык варианттар пайдаланылышы мүмкүн деген Трамптын позициясын колдойт. Бул маселеде эки тарап 100% бирге турат деп билдирди. Премьер Абе менен кездешүүгө чейин Трамп АКШ менен Жапониянын өз ара соодасы адилетсиз, ачык эмес деп сындаган. Жапония АКШнын Кытайдан кийинки экинчи ири соода өнөктөшү, анын жылдык көлөмү азыр 200 миллиард доллардын тегерегинде.
9 ноябрда АКШ президенти Дональд Трамп Бейжиндеги жолугушууда Түндүк Кореянын өзөктүк маселесин көтөрүп, дүйнөдөгү эки чоң экономиканын ортосундагы соодада Кытай артыкчылыкка ээ экендигин белгиледи. Америкалык лидер бул үчүн Кытайды эмес, Вашингтон администрациясынын мурдагы жетекчилерин айыптады. АКШ президенти 3 күндүк мамлекеттик визити учурунда Кытайды Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы боюнча маселени жөнгө салууда таасир көрсөтүүгө чакырды. Силердин президент катуу киришсе, ал чечет, буга күмөн жок, деди Трамп. Пхеньян авторитардык режими тышкы соода сатыктын 90% Кытай менен жүргүзөт. Бейжинде президент Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушкандан кийин эки өлкө 250 миллиард доллардык коммерциялык келишимдерге жетишкенин жарыялады. Си Цзиньпин Кытай экономикасы дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи ири экономика экенин белгилеп,
Кытайдын кызматташтык эшиги жабылбайт жана улам чоң ачыла берет. Биз Кытай Компартиясынын 19-чу улуттук съездинин стратегиясына ылайык өлкөнү ачуунун жаңы формаларын илгерилете беребиз. Чет элдик компаниялардын, алардын ичинде америкалык ишканалардын инвестициясына бизнес чөйрө ачык айкын болот жана стандартташат.
Бейжиндин эсебинде өткөн айда эле эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү 26.6 миллиард долларды түзгөн. Бирок экспорт жагынан Кытай үстөмдүк кылгандыктан эки тараптуу соодада АКШ үчүн ири таңкыстык бар. Жума күнү Вьетнамдын Дананг шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун жыйыны башталды. Ага катышып сөз сүйлөгөн АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттар адилет жана тең укуктуу соода саясатын жүргүзүүнү талап кыларын айтты.
The United States will no longer turn a blind eye to violations.
Кошмо Штаттары мындан ары мыйзам бузууларга, алдоого же экономикалык агрессияга көз жумбайт. Ал мезгил бүттү. Биз мындан ары интеллектуалдык менчикти зордук менен тартып алууга чыдап турбайбыз.
Ал эми Кытай лидери Си Цзиньпин глобалдаштыруу артка кайтпай турган процесс экенин, андыктан баарлап аракет көрүү зарылдыгын белгиледи. Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмуна 21 мамлекет кирет. Аларга дүйнөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 60% туура келет. Вьетнамдагы саммит маалында президент Трамп менен Орусиянын лидери Путин кол алышып учурашты. Вьетнамдагы саммит аяктаган соң Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, америкалык коллегасы тууралуу дагы айта кетти.
Знаете, я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но...
Тилекке каршы уакыт аз болгондуктан, биздин алакаларды комплексе түрдө ийне жибине чейин сүйлөшүүгө мүмкүн болбой жатат. Иш жүзүндө токтоп калган коопсуздук, экономикалык мамилелер боюнча сүйлөшчү жагдайлар бар.
Ошондой эле Орусиялык Раша Тудей каналын АКШда чет элдик агент деп каттоо тууралуу америкалыктардын талабына Кошмо Штаттарда биздин маалымат каражаттарыбызга чабуул коюу сөз эркиндигине чабуул экени талашсыз деди. Трамптын мурдагы жардамчысы Манафартка тагылган Орусия менен байланышкан айыптоону дагы комментарийлеп, Манафарт мырза Украинанын мурдагы президенти Янукович менен иштешсе, анын Орусияга кандай тиешеси бардыгын түшүнбөйм деди. Ага чейин Кремлдин сайтында эки лидердин биргелешкен билдирүүсү жарыяланды. Анда Путин жана Трамп Сириядагы ислам мамлекети тобуна соккурууда чечкиндүүлүгүн бышыкташты деп айтылат. АКШ Орусия лидерлери буга чейин көзмө-көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммити учурунда гана жолуккан. Сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 000 адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай кечээ борбордук аянтта улутчулдар жүрүш өткөрүштү. 9 ноябрда Бишкекте дайынсыз жоголуп 2 күндөн кийин Оштото табылган 2 окуучу кызды ата-энелери үйлөрүнө алып келишти. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү маркум депутат Улан Чолпонбаевдин сөөгү эртең Бишкекке коюлат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мектептерде талап кылынган акча төлөмдөрүн айынан айрым окуучу балдар чүнчүп басмырланган учурлар бар. Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 27% билим берүү тармагына жумшалат деп жарыялаганы менен мектептер муктаждыгы үчүн ата-энелерден акча чогултууга мажбур. Ошондуктан бюджеттен бөлүнгөн каражатты натыйжалуу пайдалануу көйгөйү келип чыгууда. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Булан институтунун айрым башында жарыяланган мектептердин бюджеттен жана бюджеттен сырткары каржыланышы деген изилдөөсүнүн негизинде орто билим берүү мекемелеринин ата-энелерден акча чогултуусу муктаждыкпы же коррупциябы деген көйгөйдүн айланасында талкуу болду. Булан уюмунун изилдөөсүнө ылайык, мектептер бюджеттен сырткары акча чогултууну ата-энелер комитеттери деген коомдук уюмдар аркылуу уюштуруп алышкан. Изилдөөдө мектептин тазалыгы, оңдоп түздөө, материалдык техникалык базаны чыңдоо жана мугалимдерди сыйлоого чейинки муктаждыктар үчүн ата-энелерден акча чогултуу адатка айланганы көрсөтүлгөн. Ар бир окуучу үчүн ай сайын 600 сомдон төлөнгөн класстык куржун боюнча акчанын отчеттуулугу дагы көпчүлүк ата-энелер үчүн белгисиз бойдон келе жатканы баяндамада иликтенип чыккан. Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова ата-энелерден акча чогултуу боюнча Бишкек шаарындагы мектептер алдыда экенин төмөндөгүчө айтып өттү.
Айрыкча Бишкектен ошо акча чогултууларга нааразычылык адам түшүп баракканы байкалат. Айрым мектептер кайрадан эле ремонт болот, кайрадан түзөт үчүн айрымдар өзүнчө жолушат экен. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 3-4 мектепте мектеп директоруна кылмыш козголгон учурлар болгон. Ошондо агартуу тармагында эксперттердин баары айтып келет. Мектеп ата-энелердин жатсансыз жашай албайт, муктаждыктарга акча жетпейт деп. Анан ошо Булан институту кайсы муктаждыктарга акча жетпейт, эмне үчүн жетпейт, республикалык бюджеттен канча бөлүнөт, шаардык бюджеттен канча бөлүнөт, ушунун баарын иликтеп көрөлү дедик.
Өлкөдөгү башка орто билим берүү мекемелеринен айырмаланып, Бишкектеги мектептер толугу менен шаардык бюджеттен каржыланат. Башкалаанын бюджети 8 миллиард сомду түзүп, анын 3,5 миллиард сомго жакыны билим берүү тармагын каржылоого жумшалат. Бишкек шаарынын вице-мери Айгүл Ырыскулова анын жарымынан ашууну мугалимдердин маянасын төлөөгө кетип жатканын айтып, эгерде республикалык бюджет мына ошол жүктү мурдагыдай кайра өзүнө ала турган болсо, анда шаардык бюджеттин эсебинен мектептерди толугу менен ремонттон өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болорун билдирди. Бишкектин вице-мери Айгүл Ырыскулова мектеп ремонт үчүн жетишпеген акчаны ата-энелерден чогултуу муктаждыгы бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Балдарды окууга кабыл алып атканда биринчи класста кирүү төлөмдөрү деп коет, ошол алынбасын, ата-энелерден акча суралбасын жана ошолорду токтотсун деген гана приказ чыгарылган. Ремонт боюнча приказ болгон эмес, анткени жергиликтүү бюджеттен каржыланып ремонтко өзүбүз жыл сайын бир 60-70 миллион карайбыз. Андан башка жетпеген жерлерде ата-энелер чогултуп акчаны өзүлөрү мектепке салымын кошуп атат.
Мектептердин ар кандай шылтоолору менен акча чогултуу өнөкөтү айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн оор экени баяндамада баса белгиленген. Анткени мектептин ремонтуна, күзөткө жана тазалыкка деген сыяктуу төлөмдөрдөн көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү бошотуу шарттары так аныкталбаганы талкууда белгиленди. Мунун айынан айрым мектеп окуучулары басмырланып, сабакка келбей койгон учурлар бар экени мисалга алынды. Акыйкатчынын өкүлү Махабат Турдумаматова мына ушундай жагдайга байланыштуу ондогон арыздар келип түшкөнүн айтты.
Акыйкатчы аппаратына кайрылып эле келе жатышатда ата-энелерчи, мектепте биздин балдарыбыздан акча сурап атышат депчи. Үй бүлөбүздө 5 балам бар, ар бирине түзүк эле сумманы сурап атышат негизинен депчи. Биздин үй бүлө үчүн бул аябай кыйынчылыкты туудурат дейт. Анан эгерде биз бербей койгон учурда биздин балдарыбызды дискриминацияга учуратып аткан дагы учурлар жок эмес деп айтып келе жатышат да. Сабак учурунда сен бүгүн акча алып келдиңби, айтпайсыңбы ата-энеңе берсин деген учурлар жок эмес да.
Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү билим берүү тармагына жыл сайын ички дүң өнүмдүн 27% карала турганын жарыялап келген. Ошол эле кезде улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын 2016 жылдагы ички дүң өнүмү 458 миллиард сомду түзгөн. Билим берүү тармагындагы адистер мына ошол 27% каражаттын бир бөлүгү эле мектептердин муктаждыгына натыйжалуу жумшалганда эле анын кайтарымы болмок деп эсептешет. Мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжорова мектепке бөлүнгөн каражат боюнча төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
ВВП-дан 27% атабыз. А бирок Всемирный банктын данныйлери боюнча 6% төлөтүшөт да. Анан 1,075,000 окуучуга бөлсөк, ошол бир $340 болуп калат ар бир балага. Бирок анын ичинде тиги капиталдык ремонт турат, мектептерди куруу, коммуналдык нерселер, мугалимдердин акчасын төлөө ушу да. Мисалы, азыр Россияда билим системасына $9,900 бөлүнөт экен ар бир окуучуга. Финляндияда болсо ар бир окуучуга $13,000 бөлүнөт экен.
Учурдагы жана буга чейинки өлкө жетекчилиги билим берүү тармагы Кыргызстанда артыкчылыктуу багыт экенин улам-улам кайталап, ага жыл сайын республикалык бюджеттин орчундуу бөлүгү чыгындалып жатканын байма-бай эске салып келген. Мына ушуга байланыштуу мектептерди кошумча каржылоо үчүн ата-энелерден окуу куралдары жана ремонт үчүн акча чогултууну караган өкмөттүн токтому 2006 жылы жокко чыгарылган эле. Бирок иш жүзүндө Булан институту өзүнүн изилдөөсүндө белгилегендей, мектептерде ата-энелерден акча чогултуу өнөкөтү ушул күнгө чейин токтогон эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропорт кортозо болобуз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу арман, биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ошондой эле ыңгайсыз суроолор Коректе Евразия, Биз жана Дүйнө, Азаттык Плюс, Данисте телеберүүлөрүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле бардык социалдык тармактардан таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге азаттык уналгысы же азаттык медиа деп кошулсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бардык сунуш пикирлерди күтөбүз. Ушуну менен азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз.